Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola de nuevo. Tiempo para la información local de Pontevedra en Mediodía COPE. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. En algo más de dos semanas se celebra, como bien sabes, San Juan, y los distintos concellos pues van perfilando las actividades que tendrán en esta noche que consideramos mágica. Uno de ellos es el concello de Soutomaior, aquí cerquita, que contará por primera vez con lo que denominan una hoguera inclusiva. Sobre ella, y para saber qué es esta hoguera inclusiva, vamos a charlar con su alcalde, Manuel Lourenzo, que ya está otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal? Boa tarde, alcalde.
Hola, muy boa tarde.
Unha das novidades das festas de San Xoán de Soutomaior vai ser esa cacharela inclusiva. En que vai consistir e como vai axudar a desfrutar das cacharelas, das fogueiras de San Xoán, as persoas con movilidade reducida?
Bueno, pois pues é un pouquiño unha liña de traballo que estamos levando adiante todas as actividades que se fan no Concello de Soutomaior. Aquí entendemos que as actividades deben ser accesibles para todo o mundo, que todo o mundo, independentemente da diversidade funcional que se presente, pues deben ter a posibilidad de disfrutar pues de todas estas festas e eventos públicos que facemos. E, bueno, simplemente a nosa compañeira Rosana Bullosa, que ademais está traballando de maneira incansable na inclusividade, pues poñer facilidades de acceso a esas cartelas, ter elementos de seguridade, persoas atendendo para que, bueno, as persoas máis alá de calces en as súas condicións, pois que todo o mundo poida disfrutar por esta noite máxica de San Xoán, purificar as nosas almas, pois saltando todas e todos a cacharela.
E tamén linke esas persoas con movilidade reducida que van poder saltar a cacharela. Como vai ser eso posible? Como se vai organizar para que o poidan facer?
Pois pues vai haber persoal pendente, que son cacharelas de dimensións pues evidentemente moito máis reducidas, digamos un pouquinho adaptadas pues por unha banda a tanto as persoas con movilidade reducida como con diversidade funcional, es decir, con persoal ali atendendo para que todos os nenos, independentemente da súa condición, nenos e nenas, persoas de nenas da súa condición, pues que poidan facer o salto, o tradicional salto da cacharela de San Xoán.
É dicir que haberá unhas persoas que actuarán como asistentes pues para permitir que poidan desfrutar como calquera outra persoa deses saltos das cacharelas de San Xoán. Alcalde, máis alá deste asunto das cacharelas inclusivas, tamén quería preguntarlle polo resto da programación, porque, como é habitual, vaise combinar a gastronomía, como, por exemplo, as sardiñadas ou unha boa churrascada coa música, cos festexos en sí.
Sí, pois pues así é. Bueno, aquí en Soutomaior, pues, dende que entramos no goberno, pues, o San Xoán pues é unha data que para nós é referencial, existe moitísima tradición e hai unha alta demanda de que aquí pois por parte da veciñanza de que se celebre, bueno, pois unha noite máxica, pois acorde pois a todo que San Xoán significa para os veciños. Por iso decidimos pois por unha banda pois poñer a disposición de toda a veciñanza pois as tradicionais sardiñas de San Xoán, que ademais irán acompañadas pois iso de churrasco, de espazos gastronómicos para que todo o mundo poida disfrutar pues destas comidas típicas desta data, pero ademais acompañado dun programa de espectáculos e de música que eu creo que non ten precedentes no Concello de San Xoán de Soutomaior. Temos xa o sábado pola tarde os festicultores, despois continuará co concerto xa o sábado pola noite de aquí da Ría, e o domingo pues, temos un espectáculo de rúa, pues, especialistas de hípica celta, para rematar coa noite de San Xoán, ademais de comprendido a cacharela e demais, pois co concerto do grupo Claxon. Por lo tanto, bueno, pois é un programa ambicioso que pretende convidar a todo o mundo da contorna a disfrutar do San Xoán do Peirao de Arcade.
Ahora só falta que o tempo acompañe, ainda moi prematuro sabelo, pero se o tempo acompaña seguramente que moita xente se animará a acudir e a visitar estas fogueiras.
Sí, bueno, agardemos que as meigas que están con tanto traballo neses días, pois que axuden un pouquiño a que o tempo acompañe.
Meigas fora, entón. Pois, alcalde Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por me atender en unha aperta.
Pois, moitas gracias a vos por interesarvos, como sempre.
Y Y de Sotomayor nos vamos hasta Bueu, que va a ser uno de los primeros concellos en poner en marcha una aplicación impulsada desde la Diputación de Pontevedra y que, por cierto, fue presentada este viernes, que nos va a permitir comunicarnos de manera directa con nuestro concello utilizando el teléfono móvil, por ejemplo, para notificar, para avisar de la existencia de un contenedor roto o, por ejemplo, también de un bache en la carretera. Sobre este nuevo aplicativo vamos a hablar con José Leal, que concelleiro en Bueu. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleiro.
Hola, muy boa tarde.
En apenas días, concretamente a próxima semana, o Concello de Bueu vai estrear esa aplicación que vai servir de canle de comunicación entre os veciños e o propio concello. Como funcionará esa aplicación, concelleiro?
Ben, pois esta é unha aplicación que nace froito dun convenio que nos aderimos da Deputación, que é un convenio máis amplo de digitalización, e precisamente esta é unha das partes máis importantes e quizáis máis relacionadas coa cidadanía, pois porque nesa aplicativo que se vai a poder descargar tanto para Android como para os dispositivos Apple, ademais de ter pois un enlace tamén para facerse a través do ordenador, pois vase poder transmitir, digamos, en tempo real pois diversas incidencias en servizos municipais, que de medio natural, da policía, en servizos de limpeza, de estado de mobiliario urbano, de parques e xardíns, pois as diferentes incidencias que o cidadán pois atopa na vía pública. Es decir, ti vas ir co teu aplicativo, pois vas pola rúa, por exemplo, e hai unha baldosa rota, pois si podes llevas a sacar unha foto coa aplicación, a aplicación vai identificar polo GPS que ten instalada a aplicación en que zona está esa incidencia, e esa incidencia nos vai a chegar ao noso concello para poder, digamos, xestionar o seu arranxo e tamén xestionar esa información ao cidadán para que sepa pois que a súa reclamación está atendida e que se vai a intentar solucionar pois no menor tempo posible.
Pódese, por exemplo, tirar unha fotografía para acompañar esa reclamación, por exemplo, vexo o que comentaba antes, unha baldosa que está rota na rúa, pois envíolle unha fotografía e, como ben dicía, pois xa a propio aplicativo pois mostra esa xeolocalización, esa ubicación.
Claro, creo que eso é das partes fundamentais, porque moitas veces pois a veciñanza chama ao concello, pois te dan a referencia de onde está esa incidencia, pero non tes ese punto exacto pois onde pode estar esa baldosa, pois te din igual a rúa, pero tes que andar buscando. De esta maneira, vamos a ter todo nun mapa pois focalizado, digamos, todas estas incidencias que son do máis variado. Eu poño o exemplo da baldosa, pero para que saibades pois os diferentes apartados que temos, nos temos en medio natural, pois se pode facer mandar incidencias sobre benestar animal, praias, recollida de
un can abandonado, por exemplo, non por
correcto, recollida de lixo, verquidos, tamén temos pois para policía, para labores de disciplina urbanística, ruidos e convivencia, tráficos, vandalismo. Despois temos eses servicios municipais, pois como son as vías públicas, o abastecemento, alumeado, pois que falla algunha bombilla, falta de limpeza viaria, pragas de insectos, instalacións deportivas e culturais, mobiliario, parques e xardíns, a roza de camiños, que é unha dos puntos que moita xente pois incide nas comunicacións que temos, sinais e semáforos. E incluso pusemos como novidade, que non sei se o teñen outros concellos, pero a nós sí que nos parece interesante, un apartado de outras administracións. Non somos un concello pois que, por un lado, temos edificios de outras administracións que prestan servicio en Bueu, é dicir, pois centros de saúde, edificios educativos, pero despois temos tamén o que son viais e zonas de tanto de portos de Galicia como viais da Deputación e da Xunta e incluso de costas, pois que aí hai incidencias que se poden, digamos, mandar, non las pode mandar a nós, para nós tamén transmitir ya aos titulares deses bens, que son os que teñen que facer as reclamacións, porque moitas veces, e non o digo que se xa malo, porque a administración local é a máis próxima, pero moitas veces, moitas das queixas que recollemos, pois non son precisamente todas pois de cuestións que son da nosa competencia ou nos nosos viais. Entonces, por iso tamén introducimos pois ese apartado pois para que nos permita unha maior variedade e permita que a xente pois poda trasladar todo tipo de incidencias.
Pois Xosé Leal Fariña, concelleiro no Concello de Bueu, graciñas por me atender e bo fin de semana.
Veña, bo fin de semana a vos, grazas.